Jučerašnja akcija nije protekla baš po planu, jer 70-ak doza u odnosu na plan za tu akciju je prikupljeno. Međutim, pripisat ćemo to među ostalim i strogim mjerama što se darivanja krvi tiče, jer treba proći 28 dana od samoizolacije nečije ili eventualni negativnog nalaza za one koji su bili pozitivni na koronavirus ili isto tako 28 dana u odnosu na zadnji simptom korone. Ali kad gledamo godinu čitavu, vrlo smo zadovoljni, zato jer smo godinu završili sa 94% ostvarenja plana, 752 doze ukupno su prikupljene, što je fenomenalno, 40 novih darivatelja, jučer je to bila Mateja Peršić koju čestitamo i nadmoćne žene u svim brojkama, jer je među novim darivateljima 57,5% darivateljica.